Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Estatuko fiskaltzak kasurik ez dagoela ebatzi eta Euskal Herria Bilduko zerrenden aurka Vox ultra eskuineko alderdiak jarritako salaketa artxibatu du. Atzo bertan ere zerrenda horietako zazpikidek iragarri zuten, ez dutela kargua hartuko horrekin elkarbizitza ere laguntzeko. Hala eta guztiz ere, inoiz baino gehiago ari da hitz egiten etari buruz hauteskunde kanpaina hauetan. Erakundeak duela 10 urte armakutzi eta duela 5 urte desegin zen arren. Atzo Madrilgo hautagaien eztabaida izan zen, Madrilen, eta bertan EH Bilduri buruz hitz egin zuten hautagaiek. Euskal Herria Bilduk ez du hautagaitzarik noski Madrilen, baina hori zarata mediatikoan lokatzean berdin du. Aste terdi oraindik falta da hauteskunde kanpaina amaitzeko, ea egun hauetan Madrilen eta baita Nafarroan ere aurrera begira jarri eta proposamenetaz, herritarren behar eta arazoetaz hitz egitea lortzen den kanpainan. Horretarako daude egun hauek, ezta? Gaur ere ekitaldi ibili gara. UPN-eko Javier Espartzak iragarri du bera presidente denean Volkswagenen bateriak montatzeko lantokia zabalduko dela landamenen bertan. Maria Txibitek eskolae programa zabalduko dela azaldu du. Geroa Baik euskararen ofizialtasuna aldarrikatu du Nafarroa osorako. Euskal Herria Bilduk estatu mailako etxebizitza legea eskutan jabego handiegiak mugatzeko neurriak Nafarroan ezartzea proposatu du. Eta zurekin Nafarroak enpresa handiko publiko, enpresa publiko, energia enpresa publiko bate proposatu egin. Alkategaiak ere ikusi ditugu gaur bidegorrien ondoan anistasunaz mintzo edota etxe bizitza arazoari buruz proposamenak egiten, haien ahotsak ere adituko ditugu garraian. Maiatzaren 17 da gaur, 11 egun falta dira hauteskundetarako eta Iruñerrian gaur kanpaina albiste nagusi dugu, naiz eta ez den eguneko albiste bakarra. Gaur Nafarroko enpresarik handienean, langile gehien dituenean, hauteskunde sindikalak dituzte, administrazioan alegia, 32.000 langile publikok gaur beren ordezkari sindikalak hautatu beharko dituzte. Osasunbideakoak izanen dira, haien artean, aste honetan ezagutu dugu, herritarrok gure osasun sistema eta zerbitzuei buruz dugun ikuspegiaren gaineko inkesta. Ez ditugu gaizki ikusten, naiz eta lehen arretan izan den atzerakada agerian geratu den erantzunetan. Gazteluko plazako Euskalgunera Labara joanen gara, gaur haien kideekin patxadaz aritzeko aukera izan dugulako, pasaden astean Nafarroko gobernuak terraza izateko ebazpenaren inguruan. Lehenbailehen espazio hori zabaltzea espero dute, plazan bertan kalean ere Euskara edatu dadin. Bada hauek dira, gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian denak jorratuko ditugu, baina aldez aurretik zerura begiratu eta eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aste honetako egunin onena gaurkoa, ostarteak zabaldu direlako eta eguzkiak bere tokia berreskuratu duelako udaberri honetan. Gaur ez da euri mehatxurik gainera, meteorologian adituek esaten dutenaren arabera eta temperaturetan igoera somatzen ari da gaur. 17 graduetara iritsiko gara arratsalde partean, naiz eta haizea ipar haizeak gogor jotzen duen eta hotz sentsazioa ematen digun kalean ibiltzen garenean. Bihartik aurrera berriz ere hodei gehiago sartuko da gurera, temperaturak pikin batean jeitsiko dira, baina momentuz ez da euri aurreikuspenik izaten datozen ordutarako. Asteburuan bai, asteburuan agian aterkia gertu izan beharko dugu. Gaurrez, gaur ateri zerua iaia erabat garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 15 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Maiatzaren 26tik ekainaren 4ra Iruñeko liburu azokan egongo gara lehen aldiz. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue gure estanean. 10:30etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara. zatoz euskal literaturaz gozatzera. Karrikiri, Euskaldunon topagunea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14.
Uda honetan kresal usainez guzti nahi? Zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta abuztuan, coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztiak kooperazio lanean oinarrituta, lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.comen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian, gertuko albisteak, Iruñerriko albisteak errepasatuko ditugu, egunero bezala, eta 11 egun falta direlarik hauteskundetarako, Euskal Herri Irratian, kanpainari erreparatuko diogu.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Aipatu dizuegun bezala, estatuko fiskaltzak ebatzi du Euskal Herria Bilduko zerrendak legezkoak direla, beraz, artxibatu egin du Vox alderdi ultraeskuindarrak zerrenda hauen kontra jarritako salaketa, beraz, hauteskunde kanpainaren hasiera markatu duen polemika itxitzate eman dezakegu eta proposamenetan, ideietan eta edukien gaineko eztabaidetan zentratu gaitezke hemendik aurrera. Gaur berriz ere lehendakari gaiak ikusi ditugu han eta hemen beren proposamenak egiten. Landabenera, Volkswagengo lantokiaren atera joan da Javier Esparza, UPN-eko hautagaia, bertan kritikatu du Maria Txibitek ez duela behar bezala defendatu Nafarroaren interesa Volkswagengo elektrifikazioaren inguruan eta horrexegatik kinkalar daudela bertako enpleguak. Berak dio, berak antza omen du Volkswagengo lantokiarekin kontaktu hobeagoa eta berak dio, presidente izatekotan landabenen bertan baterien lantokia ezarriko dela. Javier Esparza.
Estamos en el gobierno, vamos a defender con uñas y dientes este sector, este empleo, esta actividad económica porque es fundamental para nuestra tierra.
Gaur Javier Espartzari erantzun dio Maria Txibitek kasu honetan atzo UPN-koak egindako iragarrepenaren inguruan. Adoktrinamenduarekin amaitu nahi duela esan zuen atzo Espartzak eta Eskolae ezkidetza programa aniztasunean eta berdintasunean ez zen duen hezkuntza programaren kontra egin zuen. Bada gaur Maria Txibitek erantzun dio hain zuzen berdintasunean ezteko sexu indarkeriarekin amaitzeko eta sexu erasoekin amaitzeko Eskolae bezalako programak beharrezkoak direla eta horrexegatik ikastetxe guztietara zabaltzeko lanean jarraituko duela.
Nosotros vamos a seguir defendiendo el Eskolae, llevándolo a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Todos los estudios dicen que la educación en esta materia es fundamental, pero efectivamente pues el señor Esparza, por muchos discursos que tenga en materia de igualdad, si no lo defendemos desde la educación, pues seguiremos, bueno, pues el señor Esparza siempre anklado.
Iraganean geratu dela Esparza esan du Txibitek, esan bezala eskola ikastetxe guztietan eta adin guztietan zabalduko dela iragarrita. Euskarari buruz mintzatu da gaur Geroa Bai, ofizialtasuna agotan egin baitute agerraldia, eta bertan Josu Ganuza Garzia gure lankidea izan da. Josu, eguerdion.
Eguerdion, bertako hizkuntzaren ingurura indartu eta babesteko adostasun politikoan itzen beharra azpimarratu du Uxue Barkosek.
Adostasun politiko eta sozial aurrerakoiak eraikitzea beharrezkoa izaten jarraituko du. Nafarroaren aniztasuna eta bere errealitate soziolinguistikoa kontutan hartuz beti. Arau marko berri bat edukitzearen alde egiten dugu herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatuko dituena.
Euskararen lege berria beraz maigaineratuko du Geroa Baik hizkuntza eskubideak bermatzearren.
Herritarren hizkuntza eskubideei betekizuna eman eta euskararen ezagutza erabila eta prestutasuna sustatu Euskara Nafarroan arteko batasun faktore moduan aldarrikatuz eta hortaz bizikidetza faktore moduan gure aniztasunaren baitan.
Jeltzale eta sozialberdeen arteko koalizioaren programaren 30 neurrik bertako hizkuntza dute izpide, Javier Akamak zerrendatu ditu nagusiak.
Euskarak Nafarroa osoan ofizialtasunik ez edukitzearen ondorioz dugun zonifikazioarekin amaituko duten lege aldaketak bultzatuko ditugu. Herritarrei euskaraz zerbitzu gehiago eskaintzeko eta euskaraz arreta emateko neurriak ezartzen jarraituko dugu. Eta euskara merezimendu moduan baloratzea arautuko duen foru dekreto bat onartuko dugu. Nafarroara beste leku edo kultura ezberdinetatik etorri izanagatik euskara urrun izan dezaketen pertsonengan arreta berezia jarri nahi dugu.
Gazteriaren artean euskararen erabilera sustatzeko neurriak ere iragarri ditu Nafarroak gobernu euskaltzalea behar duela aldarrikatuta.
Hori Baluarte plazan, Geroa Bairen gaur goizeko ekitaldia, Iruñan O plazan elkartu dira Euskal Herria Bilduko kidea, gaur Etxebizitza izan dute izpide, estatu mailan gaur senatuak onartu duen Etxebizitza legea eskutan bertako alokairu publikoa sustatu, Etxebizitza hutsak merkaturatu eta hain zuzen Etxebizitza jabego handiak mugatzeko neurriak proposatu ditu Laura Aznalautagaiak.
Etxebizitza alokairuen prezioak kontrolatzea proposatzen dugu. Tenkatutako eremuen definizioa eta daukagun eskumena aukera ematen digute eremu horietan alokairuen prezioak mugatzeko. Orain badaukagu segurtasun juridikoa gure lege propioa garatzeko. Edukitzaile haundien aurrea esku hartzea proposatzen dugu eta pisu turistikoak erregulatzea, espekulazioarekin amaitzeko. Sektore publikotik etxebizitzak zahar berritzeko laguntza gehiago sustatuko ditugu, eta etxebizitza kolaboratibo eta komunitarioen proiektu kooperatiboak erreztuko ditugu.
Hori Euskal Herria Bilduren gaurko mezua, gaurko proposamena, zurekin Nafarroa. Ezkerre koalizioak gaur energia izan du izpide, energiari aurregiteko neurri publikoak publikotik ere eragiteko proposamenak egin ditu Begoña Alfarok.
Kontsumarako energiaren prezioa arautuko duen erakunde publikoa sustatu nahi du zurekin Nafarroak, Iberdrolaren tankerako enpresa pribatuen oligopolioarekin amaitzeko. Begoña Alfaro.
Necesario para evitar que los navarros y las navarras estemos en manos del oligopolio eléctrico como sucede.
Nafarroaren luze eta zabalean dagoeneko urbanizaturik dauden esparruetan haizerrotak, plaka fotovoltaikoak eta bestelako energia azpiegiturak eraikitzeko behar azpimarratu du. Alfarok landa eta natura eremutan kalte gehiago ez eragiteko. Gaineratu du zurekineko legebiltzarrerako bozera maileak, hiri eremuan halako azpiegiturak jarrita mesede egiten zaiola ere landa eremugari. Kritikatu du azken legegintzaldi honetako programa akordioan biltzen zela energia enpresa publikoa sortzea, baina ez dela egin eta zehaztu du 2023an hasi behar direla horren sorreraren oinarriak prozesua luzea delako.
Hori, lehendakari gaien gaurko mezuei dagokionez, Iruñeko alkate gaiak ere kalez kale ikusi ditugu gaur goizean. Joseba Sironek ere Etxebizitzaren aferari heldu dio, 1000 etxebizitza publiko babestutakoak proposatu ditu, gazteendako eta kokolibina adineko pertsonenako. Bertan ere, Navarra Sumak UPNek egindako etxe bizitza politikak salatu eta albo batera uzteko garaia dela azaldu du Joseba Sironek.
Zalestarren dorreen negozio eredu utxaren aurrean edo esku pribatuei udal lurzorua masiboki saltzearen aurrean, EH Bilduk etxe bizitza eskubide bat bezala ulertzen du eta ez negozio bat bezala. Eta gure gobernu ekintzaren ardatz gisa planteatuko dugun. Izan ere, etxe bizitzako gizarte plana izango da. Udal gobernura iristen garenean martxan jarriko dugun lehenengo neurri.
Gaur maiatzaren 17a da, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna, eta inzuzen horri heldu dio Elma Saiz alderdi sozialistako alkategaiak, zentzu honetan aniztasunean lan gehiago plan berezi bat Iruñen mailan egin behar dela azaldu du Saizek.
Cuestiones como la puesta en marcha del plan municipal LGTBI o reforzar el asociacionismo con entidades sin ánimo de lucro que trabajan en favor de la diversidad sexual y de género. Queremos reforzar y proteger el servicio público a Rotu para que se garantice que sea, que siga dando haciendo su importante labor.
Eta gaur bidegorriaren ondora joan dira Labriteko aldapara, joan dira zurekin Nafarroako kideak hain zuzen mugikortasunaz hitz egiteko. Egungo bizikleta elektrikoen sarea handitu eta merketu beharra dagoela adierazi du Monika Lopezek.
Bizikleta elektrikoen alokairua murriztea proposatzen dugu familia langileek errazagoa eskura dizaten. Bizikletaren aldeko apustu horrek bidegorrien sare praktikoa eskatzen du, bizikletan ibiltzea erabakitzen duena saritzeko eta aldi berean bizikletak espaloietatik ateratzeko arau oroko orgisa.
Hori, gaurko Iruñeko alkategaien mezuak. Badakizutenez, Euskal Herria Irratian egunero eduki berezia egiten ari gara, emititzen ari gara hauteskundeen kanpainan, herri-zerri gabiltza hautagai ezberdinekin solasean, gaur Atarrabiaraino joan gara, egungo alkate, eta baita alkategaia den EH Bilduko Mikel Oteizarekin mintzatzeko. Maialen Uartek bildu ditu, bere hitzak, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, 2019-2023 ez da legealdi ohiko bat izan, pandemia tarteko zenbait gauza egiteko daude, eta hori baliatuta talde berria osatu du EH Bilduk Mikel Oteizarekin lehen lerroan. Aurrera egiten segitzeko nahia da berarena. Lehentasunen artean, ibaiaren meandroan plan orokorra egin, eta eurite garaietan uholdeak ekiditea izanen da. Mikel Oteiza.
Transformazio potente bat egiteko, eta guretzat da, eta izango da, legealdiko lehentasun bat. Oso konplexua da, hor administrazio ezberdinak parte hartzen dugu.
Uolde eremu bat egineko zenukete, ez da?
Bai, horre... bai, espazio natural bat, naturgune bat, eta zonalde bat, hori, ba, zabaltzeko. Eta gero oso importantea ere...
Gehiago zabaltzerik ez dagoen herrian, bestelako aukerak aztertu dituzte. Etxe bizitza arazoa ere, ez da erreza Atarrabia bezalako herrian, hirigintzan nahiko agortua dago. Herria amaitua dago, ez dago zabaltzerik, dagoenarekin lan egitea da erronka. Aparkalekuak ere premiazkoak dira, mugikortasunean eraldaketa beharrezkoa dela argi du, eta bestelakoetan kiroldegia berritzeko asmoa ere azaldu du, aspaldidanik dagoen beharra delako, kirol eskaintza oparoa dagoelako herrian, jende asko egiten duelako kirola eta beharrezkoa delako baldintza egokiak ematea. Esku artean hainbat proiektu dituzte Atarrabian, osasunetxe berria esaterako martxan dagoia da, eta orain artekoarekin zer egin ere aztertuko dute.
Zerbait soziala, seguro, eta baita ere... Horrendik ez dut gehiagi sobera aurreratu nahi, baina bai, bueno, zerbait ere adineko jendearekin lan egiteko, zerbait egongo da, eta aldi berean ere, pues, norabait eraikin sozial bat, eraikin nahi dugu, prozesu parte hartzaile bat abian jarri nahi dugu.
Politika feminista ezartzeko asmoa zere mintzatu da, Oteizaren ustez, parekidetasuna ezartzeko ezin da arlo bakarrean zentratu, esparru guztietara bideratu behar da, transbertsala da gaia, betaurreko feministak jarri behar dituzte arlo guztietan, astindu bat eman nahi diote, gaia serio hartuz.
Hauteskunde kanpaina albo batera utziko dugu, bestelako albisteak jorratuko ditugu, gaur esate baterako, hauteskunde sindikalak daudelako administrazioan, 32.000 langile publiko deituta daude gaur 300 ordezkari sindikal baino gehiago hautatzera, ari dira, esaten ari direnez, hainbat eta lan zentroetan, eskoletan, esate baterako hauteskunde hauak normaltasunez egiten, baita ere osasun arloan, osasun bidean, bada hain zuzen gure zerbitzu publikoei, gure osasun zerbitzu publikoei buruzko inkesta ezagutu berri dugu, pozik gara, oraindik ere Nafarroan gure osasun zerbitzuarekin, baina kasu, lehen arretan atzera pausoak somatu ditugu. Horretaz mintzatzeko, hain zuzen, osasun publikoaren aldeko plataformako medikoa izan dugu gaur goizean Euskal Herria Irratian, Josu Ganuzarekin hitz egiten.
Lazaro Elizalde, osasun publikoaren defentsarako elkarteko kide izan da Iruñerrian goizetik.
Inkesta honek asmoa duela da ezagutzea asistentzia jaso duten pertsonen iritzia, eta ez du jasotzen hartatu ez diren pertsonen iritzia. Horrek esan nahi du ziur aski bat denok populazio guztia.
Arreta izan duten herritarrek 8.03 baloratzen dute lehen arretan jasotako zerbitzua, Elizalderen ustez pazienteek profesionalekiko harremana jartzen dute erdigunean.
Oro har esan behar da jaso den asistentzia ona dela, oroar, pues profesionalen kalitatea oso ona dela, gehien lortzen dutena erizainak dira, baina medikuek ere, ba hartatuak ez izan diren pertsonen iritziak, profesionalen kalitatea oso ona da, naiz eta beherakada txikia azken urteetan izan.
Osasungintza publikoa indartzeko, humanizazioa erdigunean jartzeko eskatu du Elizaldek.
Plantillak egonkortu gabe, plantillak osotasuna izan gabe edo profesionalen kudeak eta ongi eraman gabe, eta batez ere lehen arreta indartu gabe, atera biderik ez dagola, eta hori isladatzen da, bai inkesta honetan, eta bai egingo balitz beste inkesta bat hiritar guztien artean, eta humanizazioa gehiago izan behar da, eta baita ere, pues orain saltzen ari da, superteknologiak dena konponduko duela, eta gure ustez, hori iruzur bat da, eta jendeak eskatzen duena da, jendea eta profesionalak hurbilago izatea.
Hauteskunde kanpainan oraindik ez da atera osasungintzaren eztabaida, baina ziur datuak aintzat hartuko dituztela ere hautagaiek eta nola ez herritarrek.
Mil esker, Josu Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Nerea Fiatek egin dugu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Polizia lehentasun politikoa da. Ez dakit adin kontua ote den, baina hauteskunde kanpainan entzuten ari naizena erabat sineskaitza iruditzen zait. Batez ere, ezkerrekoak diren horien partetik eta aurreko legealdia aldaketa bultzatu zutenekin. Kritika jaso aurretik esanen dut memoria handiko pertsona naizela, ez eskuinar eszeptikoa. Entzun dudan gauzetatik, esanguratsuena, sareetan nahi hartzun handia izan duena, bilduren partaidek udaltzaingoaren inguruan luzatutako burutazioak eta proposamenak izan dira. Gertuko udaltzaingoa bultzatuko dela, uzokoa, hau da, jatorra eta jendearen laguna, bortizkeriarik garatuko ez duena, enpin, mundu perfektuan bizi den hori. Tristura handiz esanen nieke ez dagoela horrelako poliziarik, polizia lehentasun politikoa da, eta halaxe erakutsi digute azken hamarkadetan Iruñeko udaltzaingoa kudeatu duten guztiek, bilduk barne. Urte hauetan guztietan, udaltzain kopurua handitu baita. Udaleko beste langileen plantillak handitu ordez aurreskoletakoa, adibidez. Udaltzaingoak Iruñeko udaleko langileen portzentai handiena dauka, eta ondorioz aurrekontua ere bai. Beraz, kokatu gaitezen egoeran eta ez dezagun eztabaida faltsurik bultzatu mesedez. Polizia oso serio hartzeko afera baita gure udalaren barnean indar handia duen egitura delako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratiare!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, jarraian, bestelako gaiak jorratuko ditugu, hauteskunde kanpaina albo batera utzita. Gaur, patxada gehiagorekin, Labako kidekin solasteko aukera izan dugu, badakizue, pasaren astean kontatu genizuen, Nafarroko gobernuak ebatzi zuela, Gazteluko plazan, haien lokalean, terraza zabaltzeko aukera eta eskubidea bazeukatela, Navarra Sumak eta Iruñeko udalak. Hori ezeztatu duten harren bada esan bezala gaur haiekin solasteko aukera izan dugu, haien hitzak bildu ditu Maialenek.
Terraza euskalduna alik eta lasterren izatea espero dute Labako kideek. Ezakite noiz gauzatuko duten Nafarroko gobernuaren agindea, Jasmin, Kris eta Iker Tubia izan dira gurean eta hauek bere hitzak.
Kasu konkretu hau ez da gertatu, orduan horregatik ez dakigu zehazki, ba, ez dakigulako ea protokolorik baduten, ez dakigu nola gauzatuko duten. Horregatik espero dugu hiru hilabeteko epe horretan izatea, baina oraindik ezin dugu data zehatzik eman, ez? Guk nahiko genuke lehenbailen izatea, baina ez dakigu.
Elegitea aurkeztu zuten udalaren ezezkoa jasotakoan eta orain gutxi Nafarroko auzitegiak berretsi du Labako kidek badutela eskubidea terraza jartzeko. Are gehiago, legez dagokiela. Horregatik diote zentzugabea izan dela udalaren jarrera. Iazko urtarrilean zabaldu zituzten ateak Laban, Gazteluko plazako lokalean daude, terraza ere eskatu zuten eta iazko Sanferminetarako zabalik izanen zela uste zuten. Tramite administratibo hutsa izanen zela uste zuten eta orain arte luzatu den bide judiziala izan da. Euskaraz lasai aritzeko toki bat da Laba. Euskara erakusleio handi batean jartzeko asmoz zabaldu zituen ateak, baina terrazarik gabe hanka motz geratzen da, Jasmin, Kris.
Kezka ekonomikoak, baina bestaldetik ikusgarritasuna handiari garela galtzen honekin esan nahi nukenik, zein ikustetu oraindik jende asko gezakila non dagoen Laba, baldin badaki zer den Laba, eta sartzekotan Gazteluko plazan ikustet importantea dela ikustea, ba bueno, hemen dokazuela toki bat, erakusleio bat, edo ez dakit oasi txiki bat, ba, euskaraz aritzeko lasai.
Bideragarritasunean eta ikusgarritasunean irabaziko du Labak legez dagokion terrazarekin. Etorkizunera begira jarriak dira jada, astero ekimenak egiten dituzte, baina Sanferminak proiektatzen ari dira orain. Ez dakite oraindik terrazarekin edo gabe, ariko te diren, baina zalantzarik ez dute programazio zabala eskiniko dutela.
Mi esker Maialen, badala iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, agenda proposamen pare bat egin ginen ditugu alanda guztiz ere euskararekin lotuta, gaur bertsosaioa izanen bai da Iturrama Institutoan, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin eta Julio Sotorekin, arratsaldeko 8:30etan izanen da hori, eta arratsaldeko 7:00etan Euskara Iruñeko udalean zirrikituen politika ahala eta aukera hitzaldia izanen da Iñaki Azkonaren eskutik eta Kike Diez Dutzurrunek aurkeztuta, hori arratsaldeko 7:00etan Zaldiko Maldiko elkartean izanen da. Onaino, gure gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian biarratzen zuen.